Сёння каталіцкі касцёл адзначае ўрачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Хрыста, Божае цела. У гэтыя хвіліны святочная працэсія ідзе па вуліцах Гродна. Яна пачалася ў 18 гадзін набажэнствам каля касцёла Маці Божай Анёльскай. Раней працэсія заўсёды пераносілася на нядзелю для большай зручнасці вернікаў, але год таму было вырашана праводзіць яе менавіта ў чацвер, у дзень самой урачыстасці, каб глыбей адчуць яе атмасферу і больш свядома паўдзельнічаць у ёй. У прошлым годзе гэта сапраўды ўдалося, таму было вырашана прытрымлівацца гэтай практыкі і ў будучым. Узначаліў працэсію біскуп гродзенскі Александр Кашкевіч, у ёй прымаюць удзел усе святары Гродна, наваколле некаторых парафій дыяцэзіі. Духавенства вернікі ідуць па цэнтральных вуліцах Гродна, Гагарына, Парыжскай камуны, Свердлова, Карла Маркса і моляцца падчас чатырох прыпынкаў – каля францішканскага, бернардынскага, брыгіцкага касцёлу, а напрыканцы ў катэдральным касцёле святога Францішка Ксаверы. Адметнасцю сёлетняй працэсіі стала чытанне ўрыўкаў Евангелія на чатырох мовах, на якіх размаўляюць мясцовыя жыхары – па-беларуску, па-руску, па-літоўску і па-польску. Традыцыйна ў працэсіі прымаюць удзел каля 5000 чалавек, у тым ліку некалькі соцень дзяцей, якія прынялі ў гэтыя дні першую святую камунію. Ларыса Абрамчук, Мінск.